Hey guys, what's up? Welcome back again with another episode here in our podcast. And for today's episode, guys, we will be talking about another interesting topic na maka-open sa ato ang mga inner thoughts, no? And ang ato ang mga ideas. So this is just a continuation on the video that we made on my Facebook page, which is Vonnie. If nakakita mo ato, about my own theory and assumption about atong collective mistake in a dynamic relationship sa couples. Now, this is just a continuation, guys. And I wanted to explain it in a broader scope bitaw. So, let's start with a statement og phrase nga no matter and regardless sa rason sa inyohang pagbulag or breakup, in a failed relationship, you and your partner will be held liable and accountable. Regardless kung unsay inyohang rason. So this is the theory that I figure out, guys, no, and I created. I don't know if nabay nakakuha na ni. I'll try to figure something out if manaba ko yung same nga theory to at least bitaw back up sa kong idea. So, this is an assumption as upon observing mangod sa relationship dynamics sa couple. Nakita na ko, guys, ba nga pag magbulag gani ang mag-uyab, mag-isig blame-ay sila sa usag-usa. Kung kinsay majority or kinsa joy na kasala sa ilaha, then maudyod to'y nakasala. Now, we are not invalidating kung kinsay nakasala o validating kinsa sa ilahang duha. In this, we will break down the causes of failed relationships and their dynamics sa the way movement sa relationship. Now, kung tanaw na to, lagi, regardless sa rason sa inyong pagbulag, let's put it in an analogical example, okay, to brighten up your thoughts. Given nga ang imuhang uyab or ex is the one who cheated on you with another guy or with another girl, no matter unsa pa na kahinyus ang iyahang crime or sala or mistake nga nabuhat sa imuha, kamong duha will always be liable sa failures in your relationship. Kaya kung mo-define ta sa relationship as a whole, as a word, tibuok nga word, the definition of relationship is a connection of two person making the same decision with together. Making the right decision, feeling of the same emotions, o kung unsa imuhang ma-feel, maapektuhan imuhang partner. It is a, what do you call that? Connected emotions. Rather, mersyag ang relationship is nga na hugpong sa usag-usa ang inyohang decision, inyohang mga gibati, inyohang ma-feel. So, nga na. Now, regardless sa kung unsay rason sa inyohang failure sa relationship, kamong duha, matawag jud nga naay sala sa relasyon. Bahalag ang imuhang partner nang cheat or ikaw may nang cheat, ikaw ang sad-an or siya ang sad-an. In the end, technically, in this theory, kamong duha ang nakasala. Because I figure it out, guys, the word here is collective mistake. Ang failure sa relationship, usa nga makaapekto ana kay sayop sa duha ka tao within the relationship. Kay kamo man duha ang nagdesisyon, kamo duha ang connected to each other. So kung unsay sayop sa isa, naapoy sayop ang isa na naka-contribute sa failure sa relationship. Now, in this part, sa failure sa relationship, dili siya dichotomous, no, di ba? Kay I think dichotomous is two answerable question ba to? Yes or no, di ba na? If I'm not really mistaken, wait, ato i-search. Dichotomy or dichotomous, a division or contrast between two things that are only represented as opposed or entirely different. So in this case, sa failure sa relationship, dili siya dichotomous, no? Dili siya matubag ra nimo kung kinsa sa inyohang duha ang sayop. Pero non-dichotomous siya. It is a collective and categorical na answer. It is a collective mistake. Kung unsa imong naapog kay contribution sa failure ba sa inyong relationship, marga nga na. Kaya diba, pag magbulag, manggod ang mag-uyab, guys, isig-blame-anay na sila. Then they neglect and they forget nga naapod sila sa iyo sa relationship. Kay tungod, blinded na sila sa ilahang emotion nga lagi, they were hurt and they were betrayed. So ang ilahang i-blame is ang tao, which is sakto. Which is sakto. Sakto man pod. Valid ang ilahang rason nga ilang i-blame sa tao. Pero not entirely. Naapog kay liability. Manubag pog ka. As a moral agent, manggod. Wow. Moral agent. Nako'y natunan sa mga ethics. So moral agent, this is ikaw ng tao nga you are also thinking to your responsibilities o ikaw ng tao nga responsible and you take the accountability or something nga na ang moral agent. So if you are really a moral agent in the relationship, mo point out ka sa tinuod. Moingon ka nga, okay, siya ang nasayop, imuhang uyab either naka-cheat or imuhang ex nag-cheat and naapog kay sayop sa imong kaugalingan. And that thing, you are a moral agent nga you are figuring out and you are being mature enough to think nga naaday pog kay sayop sa relationship. Okay? Kay relationship man, guys, kung unsay success ninyong duha, maopay mo hang success. Kung unsay iyahang nasayop, maonapog kay contribution nga sayop. And whether we like it or not, it always exists like that. Dili man siya matawag nga relationship kung isa ra ang nasayop. So, siguro, ikaw napo kay sayop sa relationship. And dato na dayon mag, dato na dayon tamo proceed. Right? I hope na-gets rin ninyo akong thought, guys. Okay? Nga, ako ag yung thought is, ang failure sa relationship, regardless sa kung unsay rason sa inyong pagbulag or pagkaguba sa relasyon, kamong duha ang naay sayop. Pero dito, dili gyapon ako. It's not that ako gi-invalid ha ang thoughts sa katong feelings na betray. Pero ang ako alang is naagyapon kay gamayng sayop. Siguro sa on a scale of 100% na ay iyaha ang 90% kay nang cheat siya and naapoy 10% sa imuha. So mura siya ingana. So atong murag ang ako guys is we break down the causes. Dili lang whole and entirely i-blame na to the other party ang failure sa relationship, di ba? So ingani ni siya, ano gani ko, yeah, kato dili lang nato i-blame sa other party, dili lang nato ikuan mo moingon po tanga, okay, naapog ko sa iyo. And I know you are asking right now, di ba, unsa may atong posible nga sayop nga na-lead nato sa failure sa relationship. Right? You are asking right now, okay? I know at some point you are asking right now or maybe wala ra siguro kay wala ra ni about yung mga thoughts, but yeah, at some point. And dadto na din mag-vary, mag-depende sa kung giunsa ni mo pagdawat sa tao, kana nga tao sa imuhang kinabuhi. Nagets ni mo? Or I hope nagets ninyo, guys. Di ba? Dato na din magdepende sa kung giunsa ni mo nganong niabot siya ana nga part sa imuhang life. Nganong giallow ni mo nga pasakitan kaniya. Kay I know, start pa lang sa inyong relationship, you have the instinct already nga naa siya red flag. But still, at some point, you blinded yourself and you disregard those changes o katong signs just because you gave him a chance na red flag siya. Ay, na maybe, at some point, he will change or He will love me the most nga dili na siya modawat og laing tao siyang kinabuhi or di na siya mo commit og sala. Right? So dito na dayon mag-vary. Muingon ta nga, okay, sige. Kung ikaw yun, maayo kay kan maghunahuna and moral agent na ka sa inyong relationship and to be added by the collective mistakes theory, I guess, nga kung gi-create, nga, okay, for example, maingon ka nga, okay, na-fail inyong relationship, maingon ka nga, yeah, na nakasala siya, nang cheat siya, na asya'y sala sa mong failure sa relationship, and ako, naapo ko'y sala sa failure sa mong relationship. Kaya nga no, gitugutan na ko siya na makasulod sa kong kinabuhi, ning sugot ko, na ako'y lapses. Marigay nga na bitaw guys, ma-held ka accountable and liable sa mga actions. I-embrace ni may mong sayop bitaw during sa failure sa inyong relationship or after. Ngayon ka nga, okay, sayop po na ako. Kaya nga nung niabot siya ani nga point sa kong life, nga wala na ako nakita nga ingana day siya nga klase nga tao. Right? And I think, okay, nga isa na sa pinaka makatabang nga realization nimo sa imong kinabuhi. The more you think of it, let's think critically, guys, okay? Let's think deeper. To think, ha, if you think like that in every situation, mo, you are sensitive enough and you are responsible enough to take accountable of your actions. Muingon yun ka nga, mustan ka nga, okay, naapog ko'y sayop, and maoni akong sayop. You will become a whole lot developed nga person. Ma-develop ni mo ang self-actualization kung naapa na siya sa hierarchy of needs ni Maslow. At some point, yes, like that. Ang characteristics nga kaya nimo mudawat og responsibilidad og mo held accountable sa imong mga sayop. Di ba? So it makes you improve. It will mold your personality and it will cultivate your understanding on things and relationship to other people. Kay ang uban mang good guys, mo regress sila ba? Ang tendency mang good pag ikaw gikan ka sa bulag nga relationship unya instead nga sabtunin mo ang rason sa relationship nganong nagbulag mo, okay, so instead nga na mo build kag hatred sa imong heart, mo na mayon ka mahimo kang toxic ba, mo ingon na din ka, ingana man jud ang mga laki or dili ingana man jud masakuan ingana. So you create ideas na mahimo siyang toxic sa imuhang kaugalingon and to other people. So, ani nga point is dili lang siya makatabang, no, sa ubang tao. Dili lang yun siya para sa ubang tao. It is for yourself. This theory nga naka-come up na bitaw. I don't know if naapa pa. Mag-search pa ko further if na ba ko yung same nga theory, but I just call it collective mistake theory sa relationship dynamics sa couple. And I don't know if I will pursue this, but I am really interested in making this kind of theory and assumptions. So ingato siya guys, no? Ingato siya nga nagets nako ba nga dili ang katunga kani nga realization ba sa collective mistake theory nga ako na come up. Ambot lang if sure ba ko ani, but I'm pretty sure kay ingana gina. But dili siya para sa ubang tao. It is for yourself to realize that you are responsible enough on taking accountability on your own mistakes. And it will mold you to a better you. Diba? The more ka makasing nga, okay, naapuday ko'y sala. The more ni mo ma-humble imong self. The more ni mo ma-develop imong self-evaluation, self-assessment every time you commit an action that will be according ba sa social norms sa society, is it really for good, for the common good in the community, or is it for only myself? Kaya ang tendency mang good, for example, ning stick ka ato, okay, ning stick ka ato, wala ni mo gi-held accountable imong self sa pag-failure sa relationship, mayroon ra ka, ah, iha man jud tong sala, which is true, tinaw jud, iha jud tong sala, valid imong feelings. Oh, iha jud tong sala, iha na, mahimo man kang toxic nga tao, guys. Promise, mahimo kang toxic nga tao. You keep on blaming it on other people niya. Pag maka-blame ka, mura siya na self-satisfaction sa mga banga. Okay, siya ang nakasala. Okay, siya jud nakasala. Pero wala ni mo giangko ni mong kaugalingon nga napili na nasayop ka og pili anak nga tao. Di ba? Gipasagdan na nimo siya nga makasulod siya sa imong kinabuhi kay nga no, giganahan pug ka sa iyahang attention. Giganahan ka sa iyahang mga hugs and kisses ug sa iyang mga lami nga istorya. Nagpailad pug ka. You love the deception. You love to be deceived. Ganahan ka magpailad kay lami sa imuhang gibati. Mutaas imong pride, imong ego, and at some point, it will boost your confidence. But, ingato, the consequences. There is a moral consequences at the end of the day. So, ang ani lang a theory is, you just have to realize, nga naapog kay sayo. It is for your self-improvement, and to realize nga you are also responsible on account on holding your accountabilities o sa mga liabilities sa life. I don't know if it makes sense, but I hope naka-help ni ninyo, guys. Kay every time maka-engage ko relationship, which is, yeah, nga na, my past relationship, ako manggod kay Moingon, manggod din ko, ah, okay. Ingana, gusto niya ingani ang kwan, so magbulag. It's her decision, tas mag-isig blame my dad, which is not good, right? I've learned yun on my past relationship, nga moingan yun ko, okay, na ako'y sayop sa mong relationship. Ako ang sayop kay ingani, ingana, ingana. Na-failed ang mong relationship kay ingani, ingana, ingana. There are things that aren't really meant to be for each other, and you just need to understand the deeper and even though complex situations. Sabton lang nato. Ngaingana gid ay ang may tabo. So I hope I really do make sense, guys, nga ingana no. Ang gusto lang manggod nako kay we just need to develop our self evaluation. Gusto ra nako nga ma-develop ninyo inyong kaugalingon nga unsaon pag-assess bitaw. Kaya usahay emotions, especially ingani breakups and something ingana. Matabunan magutag hatred and revenge. At some point, ma-blame na din na makakos na tag-trauma sa other people. So just to think of it, kung tanan tao mahimong held accountable, no? Or, ingana ba? Kung most people in the world moingon og moangkon sa ilahang mga sayop. Kaya isa man na, once nga mo naakay collective mistake theory, ma-realize ni mo nga naakay sayop, collective inyong kwan, ma-develop ni mo ang held, holding accountability sa imuhang mga mistakes. And kung ingana ang treatment or ang characteristics sa mga traits o characteristics sa tao, mostly sa society, less ang hatred, more ang understanding sa ilang kaugalingon. Diba? Just to think of it, tanan tao mo realize ilang mga sayop. They will feel guilt and they will change themselves. Pero it's not that to the point, guys, hanga mahimon imo guilt tripping sa imong self. Kaya di naman po na siya maayo. Just not too much lang. Kanang it's enough lang to learn something from what happened sa imong life. Where's your lifetime lesson ba? That you can take it as a strong instrument sa imong future. Because I know, magamit na nimo. Nga learning. And I think that's all. Thank you for listening sa aning episode. And I hope you did enjoy this talk. Comment your thoughts, okay? Feel free to comment your thoughts about sa to ang collective mistake theory. Nga ingana. And God bless your heart.